Жонка президента России Светлана Медведева передала Московской духовной академии каталог на 26 739 книг, передаденных удар разными библиотеками по Восточной Италии и папскими университетами, передает агентство «Интерфакс». Гэтыя кнігі па гісторыі рэлігіі, тэалогіі, філасофіі былі сабраны прадстаўнікамі Маскоўскай духоўнай акадэміі ў розных кутках Італіі, сказала яна падчас цырымоніі перадачы сертыфіката рэктару праваслаўнай акадэміі арцыбіскупу Яўгенію. Фонд сацыяльна-культурных ініцыятыў, які ўзначальвае жонка расійскага прэзідэнта, прымаў актыўны ўдзел у пошуку гэтых кніг, а таксама ў рэканструкцыі бібліятэкі Маскоўскай духоўнай акадэміі. Яе аднаўленне, як аднаго з самых каштоўных духоўна-маральных і культурных цэнтраў Расіі, мае вялікае значэнне, упэўнена Святлана Мядзведзева. Яна нагадала, што ў сакавіку 2011 года адбылося адкрыццё рускага культурнага цэнтра ў Венецыянскім універсітэце Ка' Фаскары. Тады бібліятэкар Марцыянскай бібліятэкі ад імя кіраўніка папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынала Курта Коха перадаў нам сертыфікаты на кнігі, адзначыла Святлана Мядзведзева. Зараз яны знаходзяцца ў Тарквініі ў старажытым касцёле Святога Антонія. Пасля заканчэння працэса каталагізацыі кніг іх прывезуць у Расію, і яны будуць захоўвацца ў бібліятэцы Маскоўскай духоўнай акадэміі. Мне вельмі прыемна, што сярод абраных кніг ёсць не толькі рэлігійныя, але і свецкія. У выхаванні нашых дзяцей важна абапірацца на традыцыі і вопыт папярэдніх пакаленняў, на духоўныя асновы праваслаўя, і тут вялікая роля належыць рускай праваслаўнай царкве, адзначыла першая ледзі. Каталог перададзены Маскоўскай духоўнай акадэміі ў прыватнасці складаецца з кніг, якія знаходзіліся ў сакрэтных архівах Ватыкана, Папскім усходнім інстытуце, Папскім латаранскім універсітэце, Папскім грэгарыянскім універсітэце і Міланскай семінарыі.